Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх! Ви слухаєте Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська. Говоримо з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Пані Лідія, можна почнемо з таких базового такого просто моменту? Знаєте, я би сказала, такий огляд чи ваш аналіз от того психологічного суспільного моменту, в якому ми зараз опинилися. Чому я це кажу? Тому що зрозуміло, що якісь етапи проходить будь-яке суспільство, особливо суспільство, яке опиняється в такій гарячій фазі війни. Є якісь відповідні очікування, вони формуються всередині суспільства, вони формуються зовні якимись комунікаційними моментами, як від контрагентів зовнішніх, так і внутрішніх від влади і так далі. І все це накладає на нас отой стан, та, який може бути відмінний, наприклад, від там перших таких оцих 2-3 місяців, коли почалося вторгнення, коли все суспільство було мобілізоване. Потім якісь там потужніші чи швидші дії на фронті, які так само впливали на ступінь очікувань, які могли бути неадекватні реальній ситуації, так далі, так далі. І от тут уже скільки? Рік і 8 місяців фактично та війни. Ми розуміємо, що дуже багато навколо обговорень, пов'язаних з тим, що вона може бути довгою. У всіх своє уявлення про довге. Для когось це 10 років, для когось рік ще плюс, та це вже довго. І от ми опиняємося в цьому такому стані, мабуть, емоційної розібраності. Ну і мені здається, що це легкий ґрунт, знаєте, для дуже багатьох речей, там для нашого мозку, що з ним можуть робити більш ворожі і менш ворожі впливи.
Цілком з вами годжуся. Війна пройшла кілька етапів, повномасштабна війна. І якщо на початку це було і самозаспокоєння, і до цього доклалася, руку доклала влада, яка устами того ж Арестовича сказала, що це 2-3 тижні. І на початку воно мало, попри жахіття, які були, масові міграції, бо на початку війни що відбулося? Відбувся такий струс і велике перенаселення народу в межах країни і поза межами країни. Тобто були люди, які вперше виїхали зі Сходу на Захід, чи то у Європу, а такий страшенний стрес і намагання вхопитися хоча б за щось, і тоді з'явилися такі неполітологічні терміни. Скажу, халіфи на годину, які починали розповідати, дехто з них ще затримується на плаву. Тобто ми говоримо там про певних інфоциганів, є такий вислів, також не науковий. А пізніше суспільство пройшло таку фазу розгубленості, фазу якоїсь такої навіть не втоми, а такої печалі в розумінні, як це, що ми будемо робити, коли це діло закінчиться. І от зараз є таким очевидним є пошук, на що ми можемо опертись. Одна частина людей опирається на те, що воно деінде і в Україну не вернеться, і, можливо, там якусь частку, що виділяє на волонтерство. Це я так з волонтерської діяльності навіть можу бачити. Частина пристосувалася до цієї війни і якимсь чином вже витворила своє маленьке життя, а частина продовжує створювати нам, от навіть нам з вами, умови. Найбільш героїчна, найбільш жертовна частина, тобто воює безпосередньо з ворогом. Я би тут хотіла згадати соціолога і політолога Карла Дойча, який понад півстоліття тому, він дав таке цікаве визначення, що таке нація. Він говорив, що нація – це група, в межах якої рівень комунікативної активності значно вищий, аніж за її межами. Тобто він так сприймав, що нація – це така, те, що зараз люблять говорити, така велика інформаційна бульбашка. І, власне, комунікація стає основою всіх владних взаємовідносин. І тому, якщо з позиції комунікації, то суспільство, яке на початку сприймало марафон як ковтки повітря якоїсь підтримки, то зараз суспільство починає відмежуватися, і ми бачимо по рейтингах і несприйняття, і неперегляду цього вічного телемарафону, і суспільство почало шукати і формувати оці комунікаційні зв'язки в телеграмі, в соціальних мережах, в своїх маленьких бульбашках. Звісно, що є зараз особи, які намагаються оцю розхитаність і пошук опори використати, і вони пропонують себе як опору І тому є певні постаті, які кажуть, от я можу вам сказати, коли війна закінчиться, або я можу вам сказати, як вона закінчиться, за якого часу. Але якщо ви, мабуть, помітили, пані Тетяно, що оці прогнози вже щодо закінчення війни, ну пам'ятаєте, Буданов нам говорив, коли це все діло закінчиться.
Так, і тут ми маємо враховувати, що головний розвідник, напевно, не з внутрішньою аудиторією працює, та я це не забуваю так, нагадувати.
Але внутрішня аудиторія сприймала це як меседжі собі, забуваючи, власне, яку посаду він обіймає. І що зробила влада? Вона хитнулася в іншу сторону. Якщо починалося це за 2-3 тижні закінчиться, то зараз влада говорить про тривалі роки цієї війни. Але влада чітко не визначає, от ми будемо вважати це перемогою, і далі що відбуватиметься. І тут, знов-таки, я би тут довела події, які були в Дніпрі, коли поліцейські застріли цього чоловіка,
цього порушника, та
і я дивилася не про те, що людина, яка їхала на Мазераті, яка спокійно могла дати ці 500 гривень, ну, штрафу.
Так?
Ну, мізерний, як для такої людини з такими фінансовими можливостями.
Ну, як для форми порушення.
Власне. А що людина зробила? Вона використала цей момент як можливість показати свою владу в місті і як можливість продемонструвати, власне, через дію свою владу. Але я аналізувала не сам процес, бо про це повинен говорити суд і розслідування, а реакцію суспільства, тобто що люди говорили, як вони розділилися, на які табори, наскільки вони стояли по сторону поліції чи по сторону цього вбитого порушника. І тут дуже чітко прослідковується те, що там понад 20 років тому Дебора Стоун, американська дослідниця, написала в гарній книзі, до речі, вона перекладена була українською мовою, «Парадокс політики. Мистецтво ухвалення політичних рішень». І вона говорила про те, що справедливість, бажання отримати справедливість, це проводить до найбільш таких кровавих результатів. Тобто, коли в основі стоїть справедливість, а я дивилася на цей обговорення подій в Дніпрі, було в площині правових норм воєнного стану, а в площині справедливості. І оця справедливість без милосердя, як колись сказав класик, так, вона завжди приводить до дуже-дуже-дуже таких кровавих речей. Тому ситуація зараз, її можна описати, якщо ми говоримо про суспільно-політично-психологічний аспект. Суспільство адаптувалося, частина живе в площині насолоди того, як ми б'ємо ворогів. Ну, ми бачимо ці відео.
Тільки
як...
не завжди ми, це ми, власне, та? Це
так,
б'ють
так,
вони.
Так, так.
А насолода так. В телеграм-каналі або телевізорі.
Власне, так. От, і частина приймає рішення, що проект «Україна» є закритий для себе індивідуально, тобто залишаються там за межами країни. З'явилася така, поки що не зовсім очевидна, але дуже негативний момент. І тут треба перекладати абсолютно всю відповідальність на владу, яка акумулює повністю своїх, тобто ми маємо владу абсолютно в руках зосереджену. Оце негативна тенденція ставлення до військових. Я читала в соціальних мережах, я розумію, що це там моя бульбашка, але я читала моменти, коли там військові стояли на дорозі чи де-інде, і їх не підвозили, не зупиняли. І такі активні дописувачі в Фейсбуці говорили, люди добрі, ну дивіться, їх не брали, їм не допомагали, до них сторонилися. Тобто з'являється така негативна тенденції з точки зору політичного процесу негативна, і з точки зору психології, в принципі, зрозуміла. Це відсторонення від війни, тобто витіснення війни з свого життєвого простору. Ну, тому що зовсім витіснити її неможливо, шахеди літають, нам влада вже так бравурно попередила, що в нас знов буде вимикатися світло, але не розповіла, куди ділися кошти, які виділив Європейський Союз на відновлення нашої енергетичної системи. Ну, принаймні, я не бачила і думаю, що це не є державною таємницею, ворог не може говорити, куди воно пішло, на як на відновлення. Тобто можна було б сказати, от є такі кошти, вони пішли на відновлення того, там не вказуючи, можливо, там конкретизовано. Але є частина суспільства, яка витісняє війну, і, як на мене, це, знову ж таки, повертаючись до Карла Дойча, де комунікація – основа всіх владних взаємовідносин, і комунікативна активність нація як група, яка комунікує, це така негативна тенденція, але вона є, знову ж таки, таки закономірною, тому що попри вечірні виступи президента, попри намагання там нав'язати свою думку, ідею, а влада не говорить чесно суспільству. Більше того, вона обмежує суспільство в отриманні інформації. Ну, навіть, давайте будемо говорити...
Не пов'язаної безпосередньо з війною. Там.
Звісно, так, власне, не пов'язані з війною.
Тут дуже важливий момент, пані Лідія, мені здається, тому що функціонування суспільства, воно ж відбувається за дуже багатьма напрямками. Та? Тобто тут йдеться не лише про речі, пов'язані з тим, що ворог за відкритими джерелами позбирає інформацію про нас, так, і дізнається те, що може пошкодити. Є ціла купа якихось внутрішніх речей, пов'язаних із щоденним функціонуванням, від побутового до там до цього світла і підготовки до зими, про яку ви кажете, та які є дуже важливим.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Це Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка. Я Тетяна Трощинська, і ви слухаєте Радіо Культура. Я тут ще хочу, знаєте, який момент уточнити, бо ми вже з вами плавно підходимо до теми виборів, які раптом посеред гарячої фази у нас виникають. І у мене враження, чесно кажучи, по тій реакції, яка була від представників влади, від президента Зеленського і від секретаря Ради нацбезпеки і оборони, що вони усвідомлюють ризики абсолютно проведення виборів у таких умовах, і немає тут налаштування якось там все покинути і проводити вибори саме формально, так? Але питання все в тому, що риторика є великою мірою, з моєї точки зору, передвиборчою. Та?
Тут абсолютно. Абсолютно годжуся з вами. Давайте ми дамо дефініції, визначення, що таке вибори. Кілька, так? Почнемо з того, що вибори – це не лише процедура волевиявлення громадян, за допомогою якої формується влада і визначається її персональний склад, ну, тобто так, як про це пишуть підручники з політології. Вибори – це технологія політичного оновлення влади, бо, як казав наш колишній президент, навіть у ангела, який приходить до влади, якщо він є довго, прорізуються ріжки, копита там і все інше. І з Арістотелевих часів зрозуміли, що людина, яка тривало є у владі, її все-таки треба змінювати, бо в неї трошки фокус збивається, уваги. Але вибори – це, ми говорили, політологічний аспект. Але вибори – це ще дуже складний політичний процес, до якого залучається величезна кількість людей. І участь в якому бере, як правило, більшість населення. Тобто вибори, вони передбачають цілий комплекс організаційних, організаційно-політичних, агітаційних і так далі речей, заходів, метою яких є забезпечення перемоги. Я вже не кажу про те, що вибори – це завжди потужний вплив, такий, знаєте, масований вплив на масову свідомість, і вплив цей зазвичай, будемо зверто казати, маніпулятивний вплив. Але вибори, з точки зору управління, якщо ми далі йдемо, це мільйони людей, яких не необхідно привести в рух. Тобто під час війни це зробити, ну це є не просто вкрай складно, а часом навіть може суперечити національній безпеці. От ми говорили про те, що в мові політики влади з'явилися нотки і акценти виборів. І влада зразу в таких моментах потрапляє сама в пастку. Ми чули аргументацію, чому закрити декларації наших можновладців, тому що ворог побачить там, вони можуть мати щось там на окупованих територіях, якесь майно і так далі, і так далі. Оцей аспект було так аргументовано нам, владою. Але з іншої сторони, що говорить секретар РНБО і, знову ж таки, що говорить нам Банкова? Ми оцифруємо весь процес, який пов'язаний з Збройними силами України. Тобто ми переведемо військкомати в цифровий формат і будемо мати оцю цифрову версію. Тут влада не бачить небезпеки, що там хакерські атаки чи якісь російські агенти будуть мати повністю усю інформацію щодо Збройних сил України. Їх це не хвилює. Тут така амбівалентність існує. І тут я знов-таки дозволю собі такий теоретичний один момент згадати. Був такий відомий французький політолог і професор права Філіп Бенетон. Він написав чудову книгу тим, хто планує йти в політику, вартує її прочитати, «Вступ у політичну науку». І він там зазначив такі моменти, про які вартувало би владі пам'ятати або людям, які цікавляться політичним процесом. Він говорив, я б так розділила на два моменти, там багато цікавих речей, але два моменти, які вартує пам'ятати. Бенетон казав, що мистецтво політики має на увазі помірковане застосування примусу, і правитель повинен дуже-дуже слідкувати за тим, щоб не розтратити свій головний засіб, найбільший свій ресурс – це авторитет. От коли він починає втрачати авторитет, авторитет замінюється примусом. І це початок кінця сказав би не тон. І другий аспект, знову ж таки, його дуже легко перекласти на наші нинішні події. Він говорив, що демократична рівність, так, ну, в демократії ми з вами є рівними. Демократична рівність робить нерівності, які ще залишилися, бо не все можна в нас урівняти. Так от, демократична рівність робить нерівності, які ще залишилися, абсолютно нестерпними. Що демократія, одна з особливостей демократії – це пристрасть рівності. І це така її найважливіша пристрасть. Тобто, коли в певному тоталітарному суспільстві чи автократичному суспільстві суспільство годиться з тим, що є нерівності, ну, наприклад, як російське суспільство, вони годяться і не виступають, що мобілізують з якихось там з Бурятії, Чувашії, з сіл людей, відправляють, вбивають. Пригожин згадував, що там діти можновладців, Шойгу, там інші Герасимова, вони не воюють. Але суспільство, яке живе в автократичних, тоталітарних умовах, воно сприймає нерівність як неприйнятну, як даність воно його сприймає. В демократії нерівність є найбільш нестерпною. І що ми маємо зараз?
В демократії нерівність є найбільш нестерпною, та? Я на цій фразі просто зафіксувалася, щоб ще раз її проговорити.
Є нестерпною, тому що якщо ми є рівними, а чому так відгукувався твір Роман Орла 1984? Так, бо він говорив, що от на цьому серед всіх тварин є рівні і рівніші.
І рівніші.
І в демократії чому нерівність є нестерпною? Тому що в демократії є медіа, які цю нерівність підсвічують. А в демократії є можливість проявити свій голос і сказати. Тобто Бенетон навіть говорив, що є пристрасть рівності. Тобто люди пристрасно хочуть відчувати оцю рівність. А ми цю рівність не бачимо. Ми бачимо, оця нерівність зараз дуже чітко прослідковується в українському суспільстві. Знаєте, я собі дозволю згадати певну метафору, яку там понад 2000 років тому запропонував Арістотель. Він говорив, що політичний керівник, тобто правитель, він схожий на капітана корабля. І от він, як капітан цього корабля, якщо доля його пасажирів корабля йому є байдужою, то він зраджує своєму обов'язку, і команда корабля, і пасажири корабля дуже швидко це бачать, тому що дуже чітко видно, ну і відповідно з ним трапляються потім різні нещастя і втрати і так далі. А що ми маємо у цій проявленій пристрасті рівності? В нашому варіанті, окрім оцієї підсвічення нерівності і пристрасті рівності, в нас ще є дуже чітко прослідковується потреба в справедливості. Чому я згадала цю подію в Дніпрі і дуже, ну таку, ну дуже жваву дискусію щодо того, яким повинно бути покарання поліцейського і наскільки правомірно було. Тобто тут були з позиції неправа, люди не оперували законодавчими актами щодо правил дорожнього руху, щодо застосування зброї, а апелювали до справедливості.
Має і... право чи ні? У такому...
Власне, так.
Так, у такому вимірі природного права, так? Напевно.
Власне, от в вимірі природного права. І дуже забувається один важливий постулат, про нього згадував покійний Царство Небесне Ігор Козловський. Бо він говорив про справедливість без милосердя неможлива, бо Господь є справедливим, але милосердним. Тобто справедливість повинна йти завжди з милосердям. Прагнення однієї справедливості завжди закінчується кровопролиттям і новою війною. Тому дії нинішньої влади, вони закладають, і я дозволю собі це сказати, наступний Майдан.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Нагадую, що це Радіо Культура. Тетяна Трощинська працює для вас. Наша гостя Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка.
Чому я згадала Арістотеля і капітана корабля? Капітан корабля, який дивиться, що відбувається на палубі і не реагує, чи не здатний, чи не хоче, чи знов-таки живе в своєму ілюзорному світі. Бо сьогодні нинішня влада, вона є взірцем політичної незрілості. Ну, але обрали маємо. І ми би говорили навіть, що групи населення, суспільство навіть більшу політичну зрілість проявила, ніж сама влада, яку проявила в своїх діях. Що ми маємо сьогодні? За Дойчем, про якого я говорила, стійкість політичного режиму обумовлюється не наявністю і стійкістю силового апарату, а тим, як серед політичної еліти налагоджена комунікація. І політична еліта, якщо ця комунікація є налагодженою, вона є достатньою для прийняття солідарних рішень. Чуєте, так? Тобто не просто владних, а солідарних рішень.
Ну, фактично, тобто, консенсусних.
так, а війні – це абсолютна необхідність. Бо Дойч що говорив? Він говорив, що процес володарювання – це процес комунікації. А що ми сьогодні маємо? Внутрішньополітичні комунікації в нас витіснені з публічного простору. Частково ці внутрішньоелітні комунікації перейшли в Телеграм. Тобто з'явилися політики-блогери, які там об'єднуються і кличуть до комунікації, спілкування на свої телеграм-майданчики.
З'явилися телеграм-канали, які є анонімними, але хтось приписує їм, що там вони владні, або вони мають якісь інсайти і так далі, і так далі. І це теж ціла екосистема.
Так. Тому комунікації внутрішньополітичні перейшли в Телеграм і в приватні комунікації. Що зробив єдиний марафон як інструмент витіснення політичних конкурентів? Він з владою грає дуже такий злий жарт. Тобто влада вирішила, що війна є хорошим приводом для того, щоб витіснити політичних конкурентів. Але якщо на початку війни, коли суспільство було розгублене, коли не було сформовано певні майданчики комунікаційні, коли суспільство перебувало в розгубленості, ну згадайте, пані Тетяно, ми з вами у лютому, за тиждень до початку повномасштабного, з вами говорили виступ президента, обговорювали з приводу травня шашличків, з приводу того, як реагує українська влада і не готує суспільство до війни, яка для експертного середовища була очевидністю. І яким було розгубленість суспільства, якому обіцяли одне, а люди побачили скидання бомб і їхній світ руйнувався. Тоді марафон справді міг бути такою спробою акумулювати сили і можливістю отримати централізовану інформацію, щоб не кидатися в різні сторони. Але він вижив як реальний інструмент комунікації. І що відбулося з марафоном? Він зіграв дуже злий жарт з владою. Бо, я зараз скажу річ таку важливу, влада зараз оперує очікуваною, а не реальною поведінкою електорату. Тобто влада очікує, що електорат, бо є ж один постать президента, його промовами, написаними спічрайтерами, так, заповнені книгарні, заповнений інформаційний простір, створена міфологія. І влада очікує певну поведінку виборця, а не реальну поведінку цього електорату. Тобто, знаєте, те, що ми колись з вами розповідали, коли ми живемо в своїй бульбашці, чому корисно виходити за межі цієї бульбашки і слухати цих людей. От я періодично це аналізую і заходжу в бульбашки російські, дивлюся, що там відбувається, бульбашки прихильників Зеленського, прихильників Порошенка, щоб просто буде, не завжди це є приємно, але з точки зору експертності це дуже корисно. Що ми маємо і чому вартує владі все-таки не душити опозицію, а давати їй можливість проявлятися? З однієї сторони, це демонстрація оцього солідаризму, ну, тобто, от ми є опозиція, чому демократія не нищить, в демократичних країнах не нищить опозицію, а дають їй можливість існувати. Бо що таке вибори, знову повернемося до визначення, це конкуренція за владу, це дискусія щодо важливих питань, це висміювання або дискредитація конкурентів. Я не забуду, представляла Україну на виборах в Сполучених Штатах, була міжнародним спостерігачем. І я в виборчій кампанії дивилася, що американські канали говорили про опонентів на той момент. І я коли там нашого супроводжувача сказала, слухайте, я от вчора подивилася, це ж таке жахіття, що вони говорять. Він каже, ну це чорний піар, вони в межах, юристи проаналізували, чи буде щодо цього судовий процес, чи не буде судовий процес. Але оці такі перформанси, вони є елементом демократії. А що ми розуміємо? Зараз нас немає конкуренції, і вибори може провадити лише одна людина. А що таке ще війна, окрім втрат, героїзму і багато-багато інших речей? Війна – це завжди чорно-білий світ. Ми і наші вороги. Бо витрати великі, енергетичні, інтелектуальні, фізичні витрати, вони зумовлюють те, що психіка, вона спрощує сприйняття. От є ми, біла сторона, так, ми захищаємося, є наші вороги, тобто чорно-білий світ. І у цьому чорно-білому світі війна дала можливість влади мати монополію на істину, виключну правоту своїх рішень. І влада також має монопольне право висловлювати свої політичні погляди. І всі, хто з нею конкурують зараз, вважаються ворогами українського народу. Тобто критикувати не можна.
Це Радіо Культура. Ми говоримо з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Для вас працює Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Тут створюється унікальний, я би сказала, інформпростір, та, тому що він складається не лише з офіційного інформаційного простору, а живе паралельним життям. Це блогосфера, про яку б я окремо хотіла, пані Лідія, поговорити, тому що на самому початку ви згадали, що деякі люди пропонують себе як точку опори фактично, так?
Так.
І
так.
На що я звернула увагу? Я звернула увагу, що ці люди переважно не політики. Це є умовно блогери, візьмемо їх в лапки. І ці люди, до речі, блогери, а нерки, та, тому що переважно це,
так,
чоловіки,
так, це чоловіки,
теж треба звернути,
так,
увагу.
Так.
І вони можуть бути людьми абсолютно професії, яких завгодно, не експертами, не завжди розуміти, про що вони говорять, але вони емоційно попадають чи потрапляють в відповідну точку, збирають свою аудиторію і стають, от, власне, цією точкою опори, на яку люди просто приходять масово, там, кожного вечора, як на серіал. І це ще один феномен, тому що, ну, не буває ж порожнечі. Якщо є тільки одна точка зору і альтернативної не пропонується за офіційними якимись каналами, то тоді виникають оці альтернативні мережі, які дають можливість людям отримати те, що вони хочуть. Правильно?
Абсолютно годжуся з вами. Простір політики ніколи не терпить певних порожнеч. Він завжди наповнюється. Влада, яка намагається, за дойчем, будемо так говорити, акумулювати у собі повністю комунікативний процес, але ще б їхні можливості були більшими, якщо б вони продукували смисли, якщо б вони продукували ідею, концепцію майбутньої України, якщо б вони пропонували ідеї нового суспільного договору.
Так, причому якщо... дві сторони, і влада, і от ця альтернативна історія, та, про яку ми говоримо,
так,
вони
так,
ж теж
так,
лише
так.
констатують нинішній стан, вони намагаються, велика частина з них намагається там навіть проманіпулювати, ну хтось не маніпулює, але хтось проманіпулювати суспільство. Спільною емоцією. Ну і все.
І тут виникла ще один такий момент. Українське суспільство з точки зору такої політичної зрілості перебуває в підлітковому стані. Ми вже не такі діти, як були раніше, що просто захоплювалися якимсь гарним політиком, бо дивіться, як воно гарно виглядає, або який він виглядає таким презентабельним. Вже хочуть почути якісь ідеї і якісь думки. На ринку політичному вони мають лише сурогати. Вони мають те, що колись Бодріар називав симулякри. Тобто влада пропонує симулякри, тобто підробки певні, ідей. І оці блогери теж. Але так, як влада має важелі, а ті блогери, вони важелів не мають, вони тільки говорять про них, що вони бачать оці процеси. Тому суспільство схиляється, скажімо, до блогерів більше, бо розуміє, що вони можуть говорити, але вони не можуть, вони не мають процесу, управлінського процесу, вони не мають можливість приймати політичні рішення і впливати на політичний процес. Але те, що спроба монополізації інформаційного простору, вона починає, як з оцього, знаєте, мішка, десь там наповненого водою, десь починають протікати і витікати оці маленькі інформаційні потоки. І в цьому сенсі ми маємо говорити ще про такий один дуже такий важливий момент. Якби влада демонструвала зрілість і піклувалася про політичну визначеність, піклувалася про політичний консенсус, піклувалася би про суспільну згуртованість, то влада би сказала, ми звертаємося до Конституційного суду, і хай Конституційний суд розсудить, як можуть відбуватися події і що нам робити, тому що там парламент перестає бути легітимним, і що ми маємо робити. Але влада намагається перемоги сприймати як їхні дії, ну тобто як результат того, що вони це витворили, і що це їхня перемога, перемога влади, так як кажуть, ну так він ж домовився там зброю, от який виступ гарний він здійснив. І влада дуже забуває одну таку важливу річ, чому я кажу, що влада готує людей до наступного Майдану. Тому що у 19-му році багато людей проголосували не так за Зеленського, як проти Порошенка, який не дотримався певних домовленостей, які він пропонував суспільству. Були спроби вже перед самими виборами сказати, що там, ну, не міг закінчити війну, там ще щось. І влада це використала, але багато дій попередньої влади, і треба, ми повинні це визнавати, щоб не повторювати, ми не сходилися в цей день байбака. Але що зробили технологи нинішньої влади? Будь-які люди, які з 19-го року до 22-го року критикували владу, владні технологи їх зразу переводили у табір Порошенка. Тобто будь-які виступи щодо дій влади, а згадаємо, як рейтинг Зеленського падав з 19-го до 22-го року, ну, такі тенденція була навіть не зигзагова, а така вниз йшла, якщо не помиляюся, там десь близько 20% було підтримки перед самою війною, повномасштабним вторгненням. Але влада продовжувала і зараз багато там провладних ботів, які там за гроші Банковою пишуть про те, що ті, хто критикують, вони стоять на позиціях колишнього президента, хоча вже скільки часу пройшло. Але що забуває влада? Вона забуває, що українці воюють не за Зеленського, не за Порошенка, не за Залужного, а українці воюють за свою свободу. І я б тут провела таку ретроспективу, що революція на граніті, якщо згадаєте, так, вона відбулася тому, що українці, активні українці, не хотіли бути в радянському ярмі. Вони не хотіли продовження Радянського Союзу. Другий Майдан мав гасло там Кучмо геть, Ющенко так, але другий Майдан, помаранчева революція, вони були за принципи. І вони воювали за право вибору. Третій Майдан, революція гідності, також була, стояли питання принципів і стояли за права і свободи, і гідність, яку суспільство бачило, що вони можуть втратити. І тому наступний Майдан, до кого ж докладають, влада докладає зусилля, знову ж таки будуть за принципи. Але люди будуть вже тоді не так, як в попередньому, а будуть мати зброю. Тому, знаєте, я б собі дозволила сказати, що політика – це не сцена 95-го кварталу, а це щось інше. І тому питання навіть не в результатах виборів, які будуть, а в їх наслідках. Тому що за ці вибори, які будуть в майбутньому, коли вони будуть, за ці вибори вже заплачено. І заплачено кров'ю. І мова не тільки про тих, хто в окопах зараз воює, а тих, хто докладається. І якщо хтось каже, що ми не можемо, не маємо права критикувати владу, бо вона священна, так як дружина імператора Цезаря, то треба говорити дуже чітко те, що влада дуже не любить, коли говорить, що не влада є причиною нашої перемоги, а ми ті, хто терплять, ті, хто зносять, ті, хто воюють, ті, хто віддають своє життя, ті, хто донатять, ті, хто працюють на перемогу. І тому вибори, от як технологія, вона є потрібна певній групі, але якщо вибори так, як влада може здійснити, тому що ми з вами починали говорити про те, що вибори – це завжди рух таких мільйонів людей. Так? Це мільйони людей, яких необхідно провести в рух. Виборчі дільниці, спостерігачі і все-все-все-все. І я гадаю, що влада може спробувати пограти у вибори через кнопку, тобто у цифрові вибори, в сподіванні, що і суспільство і це може проковтнути. І
знов таки, сподіваюся, що ні.
Сподіваюся також, тому що треба, щоб медіа, от і ви, наголошували, що ми воюємо не за 95-й квартал і не за Рошен. Ми воюємо за вільну Україну, де ми справді зможемо віддаватися оцій пристрасті, так, рівності. Тому, знову повертаючись до вислова Бенетона, що демократична рівність роблять нерівності нестерпними. А ми зараз бачимо, що ці нерівності стають дуже очевидними, а вибори, якщо ми прослідкуємо 30 років незалежності нашої, то вибори – це було завжди те, за що українці владу зносили. Зносили, правда, по-різному, але зносили. І тому влада може зіткнутися з таким, що ми назвали би непізнаним українством. А ми ще не навчилися будувати державу, якщо ми кажемо такі в аспектах політологічному, політичному аспекті, бо ми дуже молода нація, але ми вже навчилися її захищати. І знаєте, тут дозволю собі нагадати знов-таки владі, а вислів одної постаті, про яку зараз говорять, так, який говорив, що життя – це супермаркет, але треба буде підходити до каси. Ну, ця особа зазначала, мабуть, сподіваючись, що до каси вона не підійде.
Але довелось підійти.
Але їй, і навіть такій особі, яка тримала все в своїх руках, яка говорила, бо чомусь всі забули, як за 3 місяці до виборів ця особа сказала, ну, питання виборів вже вирішено. Президент України буде мій президент. І що там смикається? Діючий – це агонія, тому що президентом буде мій президент. І якось журналісти про це забули. Він собі дозволив такий момент марнославства. Після виборів він же більше цього не говорив, пішов у тінь. Але і він підійшов в цьому супермаркеті життя до каси. І нинішня влада підійде до каси. Тому події, які відбуваються, вони демонструють, з одної сторони, незрілість влади, вони демонструють готовність суспільства відстоювати свої цінності. А ми дивимося, поки влада так намацує такі больові точки, так, щоб не зробити помилку. Влада дуже чутлива до суспільної думки, дуже швидко аналізує, дуже намагається реагувати. Але що би могло допомогти владі? Владі могли б допомогти НАБУ і інші органи, які би так діяли, щоб не дозволяли Банковій чи Грушевському впливати на незалежну судову гілку влади. Це було б для них навіть убезпечення, мається на увазі для влади. Тому що влада розбещує, абсолютна влада абсолютно розбещує. І ми бачимо багато прикладів цього. Тому перспективи нас чекають складні. Але якщо ми навіть під час війни це обговорюємо завдяки Збройним силам України, якщо ми аналізуємо ці дії владні, то це говорить таки про нашу силу. Бо я от зараз аналізую, а як відбувається виборчий процес в Росії, наскільки це в цьому мертвому болоті десь смикаються якісь там окремі особи, і наскільки влада, попри диктаторство, попри те, що там народ абсолютно арабської психології, і то влада через вибори намагається певним чином себе легітимізувати. Тобто навіть таких тоталітарному суспільстві, як Росія, з арабським народом, який от останні опитування Левади показали питання, що найбільше турбує росіян. І понад 50%, 53% сказали ріст цін. Війна, чи як вони називаються, спеціальна воєнна операція, турбує лише 29%, тобто третину турбує, мабуть, тих, які певним чином пов'язані з війною або десь живуть при фронтових областях. А їх турбують ціни. І навіть в такому аморфному, такому рабському суспільстві в цій владі все-таки необхідно, ну, не коронувати, могли б просто сказати, імператор Володимир І, і все, не мали б ніяких клопотів. Але не роблять цього. Все-таки намагаються дотримуватися хоча б якоїсь такої опереточної, але демократичної процедури. Ну, вже не кажучи, що в нас відбувається, де суспільство завжди нагадувало владі про свої цінності, цінності свободи, гідності і цінність права вибору. А нинішня влада це право вибору суспільство позбавляє.
І це була розмова з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Тетяна Трещинська працювала для вас на Радіо Культура.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.